COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Fallecía en las últimas horas a los 92 años una de las vecinas más famosas de Brión. Se llamaba Josefa y vivía en Bastavales.
Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, rumbo perdido. Cuando me...
De seguro que te has reconocido a Manu Chao, José, un famoso desaparecido, un hit universal, o que protagonizó este músico galego-francés, o que cicáis non saiba, sé que este tema está inspirado na cociña dunha veciña de Brión, de Josefa de Bastavales, que despois de protagonizar esta singularidade co propio Manu Chao na súa casa, foi co-artista francés de xira por Europa, por toda Europa, o que lle permitiu despois, en fin, ter contacto con moitos dos grandes músicos da nosa terra.
Eu fui de xira a Francia con Manu. Tenía cerca de 70 anos. Fomos a moitos sitios, entón desde aí empecé a coñer un montón de conocidos. Cristina Pato máis...
Josefa de Bastavales, se cantareira e pandereteira, que tivo tamén contacto con este artistazo.
Así era a muller que temos hoxe aquí, Josefa Juncal Barremi, máis coñetida por Josefa de Bastavales, Josefa de Barremi ou a pandereteira de Bastavales. Unhas
noites no moinho, unhas noites no moinho.
Eso sí que é muiñada. Xavier Díaz, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Coido que lembras ese momento, no oíes de Brión, verdade? Con Josefa de Bastavales.
Sí, con Josefa de Bastavales e coas mozas e os mozos.
E o seu bisneto, que ademais foi quen falaba, sí, así da súa bisaboa. Da súa bisaboa. Contanos, Xavier, moi rapidamente, quen é Josefa de Bastavales para a música popular galega?
Bueno, non sei se eu son a persoa máis indicada para facer unha semblanza. En todo caso, Josefa é como outras tantas, unha desas mulleres que no seu caso, por sorte, saiu dun certo anonimato, grazas a, bueno, pois a esa amistade e colaboración con Manu, pero é unha de tantas mulleres, desas mulleres as que o vindeiro 2025 se les dedica o Día das Letras Galegas, non? Unha desas tantas mulleres anónimas que trasladaron e transportaron na súa memoria a nosa lírica popular, o noso cancioneiro, non? Unha muller sabia, unha muller moi amable e unha muller moi retranqueira tamén.
Pero, Xavier, con isto rematamos en redes sociais, xa pediches as autoridades que cicáis un recoñecemento, ou este recoñecemento vai un pouquiño máis aló.
Eu son veciño de Bastavales, moi veciño ademais da... Bueno, da familia dela, e ademais teñolles moita estima, son unha xente maravillosa. A mí me parece que por parte do concello, por parte do IES Pedrouzo, sería maravilloso, por exemplo, que a escola levara o nome de Josefa de Bastavales. Me parece unha idea magnífica. Aí a deixo, a ver se alguén recolle a luva e vai adiante esa idea.
Aí queda. Xavier Díaz, graciñas por atender a nosa chamada nesta xornada que sabemos que é complicada para ti. Moi amable. Moitas grazas.
Un prazer, un prazer, unha aperta.
A Deputación da Coruña achéganos á realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois xa comenzaron as actividades paralelas ao Premio Luís Casado que organiza a Deputación da Coruña. Actividades que comezaban coa inauguración da exposición das fotografías gañadoras e finalistas da última edición do Premio Luís Casado no Museo do Pobo Galego de Santiago. Xurxo Lobato é o comisario deste premio. Xurxo, moi bo día.
Bo día.
E como foi recibida esa mostra de fotografías?
Pois moi ben. Onte no Museo do Pobo Galego, efectivamente, foron expostas tanto as fotos ganadoras, as fotos ganadoras como as finalistas. Acudieron, pois, todos os finalistas que viven en Galicia. Hai dous que viven fora de Galicia e, bueno, por temas de xente non poderon vir. Bueno, foron ben recibidas, porque, bueno, eu creo que a calidade das imaxes así o amosan, non?
¿Cantas imaxes son, Xurxo?
Bueno, en total son aproximadamente 70 imaxes entre ganadores e as finalistas. o máximo que se admite no concurso son 12 fotos por cada serie que se presenta, un mínimo de 6. Entonces, bueno, pues son los elementos, las imágenes que tenga un fotógrafo, artista o creador para contar una historia en imágenes, ¿no? Porque aquí lo que buscamos a través de este concurso de fotografía de Luis Casado es a capacidade que tenga a fotografía para contar historias.
E hoxe continuamos cunha homenaxe ao fotógrafo histórico Luis Zamora. Primeiro, quen era Luis Zamora?
Bueno, Luis Zamora é un fotógrafo amador, é dicir, aficionado, non era un fotógrafo profesional, traballaba na Autoridade Portuaria da Coruña, seu origen está en Vigo, en Asturias tamén, era un fotógrafo tuvo moita relevancia nos anos 50, xunto con outros fotógrafos, era a época de esplendor do asociacionismo fotográfico en Galicia, e o que queremos con esta homenaxe é un pouco recuperar dentro da historia da fotografía galega os personaxes, como neste caso Luis Zamora, ¿no? Personaxes non moi conocidos na historia da fotografía, pero que son moi importantes porque con o seu traballo, é dicir, con a súa aproximación á fotografía, con súas creacións fotográficas, pues amosan a creatividade e a riqueza da fotografía en Galicia. ¿No?
E como imos homenaxear?
Bueno, pues con tres actividades fundamentales. Ás 12 da mañá, no salón de plenos da Diputación da Coruña, lle vai ser entregado a súa familia, bueno, vai recoller a seu fillo, pois Luis, o diploma que acredita, bueno, pues, un acto simbólico, acredita que é declarado fotógrafo histórico da provincia de Coruña. Pola tarde, a 7 da tarde, na sede da Real Academia Galega de Belas Artes, habrá unha conferencia do fotohistoriador Manuel Sendón, onde explicará a fondo a obra e as características singulares da fotografía de Zamora, acompañado pola Diputada de Cultura, Natividad, e máis por o fillo, José Luis, e máis por el mesmo. E logo, unha terceira acto, bueno, non acto exactamente, pero bueno, está editado xa folleto con as obras, unha mini biografía, unha pequena biografía de Luis Zamora, que será repartido tanto no acto de as 12 da mañá como das 7 da tarde, ¿no? Os dous son actos abertos ao público que pode existir que apetezca oída e serán enseñados pues, con este pequeno libro folleto, ¿no?
A vindeira semana, Xuxo, continuaremos con dous obradoiros masterclass. ¿Con quen son estos obradoiros?
Bueno, contamos con dous grandes da fotografía en España. Contamos, por un lado, con Sandra Balcells, que é unha fotógrafa, unha fotoxornalista de moi reconocido prestixio, unha muller que, bueno, que estuvo nas principales conflictos que hubo últimamente, no, por desgracia, no mundo, pues, desde os conflitos de Yugoslavia, Afganistán, Palestina. Era profesora na Universidade de Barcelona, acaba de ser elixida como membro da Academia de las Artes de Cataluña, é unha gran profesional. E logo, foi premio Ortega y Gasset del país. E logo contamos tamén con Chema Amador. Chema Amador é un dos grandes da fotografía española, foi premio nacional de fotografía, entregado polo Ministerio de Cultura, é unha das personas con obra máis singular, máis creativa, máis diferente, máis original que en estes momentos no todo español. Salientar que a asistir a estes masterclass que se van a celebrar no Centro Ágora da Coruña, a asistencia é libre, pero hai que inscribirse. Podemos dicir que a día de hoxe, a verdade é que estamos tendo unha resposta increíble. Máis de 400 personas están inscritas en estes cursos. Estamos ao límite de posibilidades de capacidade, ¿no?, do centro.
Qué bo.
O calamosa, bueno, pues que justamente, pues que hai unha boa resposta e que hai interese na fotografía.
Xuxo Lobato, comisario do premio, moitísimas grazas.
Grazas a vos e aos ointes da
Deputación da Coruña, chegar a cada concello.